mucho de acá.
Habe wanaagsan na dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaan isniin ah bisha December sanadka 2023kan waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM magaalada Washington DC waa 12:00 PM bartanimo saacadda Afrikada Bari markaan ka soo gudubno idaacadda dunida iyo caawa waxaad la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Adam. Qodobada aad ku dhageysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir ku saabsan dib u dhiska Soomaaliya kadib dayn cafiska oo ka furmay magaalada Baydhabo.
In dekedihi dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed, qorshaha dowladeed ee ay noo qorsheysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhisto Baraawo, midna laga dhisto Marko.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta fatahaadaha ee beeraha deegaano ka mid ah Soomaaliya.
Dhul beereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhaxayso dhulalkii u dhowaa webiyada, waa burbeen. Geedihii tabxanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee isbaandhayska lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka idin akhriyo. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa mar saddexaad ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi. Maamulka qaran ee doorashooyinka ayaa isniintan waxa ay sheegeen in Sisi uu diiwaan geliyay 89.6% codadkii la dhiibtay, isagoo ku tilmaamay codbixintii ugu sarreysay taariikhda dalka Masar, waxaana uu la tartamay saddex mucaarid ah oo aan caan ahayn. Codbixintan ayaa waxaa xareeyay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Qasa ka socda ee xuduudda bari ee dalka Masar, kaas oo halis ugu jira qalalaase ballaaran oo gobolka ka abuurma. Dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale waxa uu ku jiraa xaalad dhaqaale xumo, iyadoo sicir bararka bishiiba uu kor u kacay 30%. Kumanaan qof oo dhaleeceeyay dowladda ayaa la aaminsan yahay, ayaa la aamusiyey amaba la xiray, waxaanay u badan yihiin Islaamiyiin, laakiin sidoo kale waa dhaqdhaqaaqayaal cilmaani ah oo caana, iyo sidoo kale shakhsiyaad mucaarad ku ah dowladda al-Sisi. Dadka reer Ciraaq ayaa isniintan maanta ah waxa ay u codeynayeen doorashada golayaasha deegaanka muddo 10 ah, taasoo la filayo inay xoojiso awoodda kooxaha shiicada ah ee taageersan dalka Iiraan. Codbixintan ayaa waxa ay ku soo beegantay waqti qalbi jab weyn uu haysto 43 milyan ee dalkaasi ku nool, iyada oo musuqmaasuq baahsan uu la degay dalkaasi qaniga ku ah shidaalka. Codbixinta ayaa waxaa laga dhiibanayaa 15 gobol oo ku yaala dalka Ciraaq, balse kuma jiraan 3 gobol oo Kurdiyiin ah oo ku shaqeeya nidaamka go'doonka ah. Doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim ah u noqon doonta xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Shiica al-Sudani. Waxa uu xukunka la wareegay sanad ka hor isaga oo ka duulaya isbahaysiga baarlamaanka ee xisbiyada taageersan Tehran. Xisbiga mucaaradka ee dalkaasi ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa todobaadkan waxa uu sameeyay taariikh ku saabsan siyaasadda qaranka, isagoo baahiyay fariin muuqaal ah oo sirdoon macmal uu soo saaray oo soo diray hoggaamiyaha xabsiga ku jira isu soo bax doorasho oo xagga online-ka ah. Dibadbaxa naadirka ah Axaddi ayaa si toos ah waxaa looga sii daayay YouTube iyo sidoo kale aaladaha kale ee warbaahinta bulshada, isaga oo ay daawadeen in ka badan 1.4 million oo qof. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadan ayaa waxaa xareeyay cillada dhanka internetka ah iyada oo la geliyay baraha bulshada ee waaweyn sida Instagram, Facebook iyo X oo horey lagu yaqaana Twitter, kuwaasoo saacado badan xanibay dadka adeegsada baraha online-ka ee ku dhaqan dalka Pakistan. Kala ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Kadib fatahaadihii xoogganaa ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland, waxaa soo baxay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ay geysteen fatahaadahaasi, kuwaas oo sababay barakac soo gaaray dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay beeraha. Dhulbeereedyada ay dadku saameeyeen waxa ay ku yaalaan inta u dhaxaysa Doolow ilaa iyo deegaanka Goobeyn. Sidoo kale fatahaadaha ayaa waxa ay saameeyeen nolosha dadkii ka ganacsanayay khudaarta. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O E da Aadan Maxamed Salaad.
Saameyntani fatahaadaha ay ku yeesheen yaroobkii xoogganaa ee ka daayay deegaanada Jubbaland, beeraha ku yaala gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado ayaa lagu soo warramayaa in gabi ahaanba ay baabi'een dalagyadii beeraha ee ku yaalay deegaanada Jubbaland. Qaar badan oo ka mid a dadka beeraleyda ahi ayaa haatan dibadjoog ka ah beerahooda, waxaana ay daatan yihiin duleedyada magaalooyinka waaweyn ee Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado. Ilaa iyo 1 million oo beeraley u badan ayaa waxa ay wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland ay sheegtay in xilligan ay yihiin kuwa noloshooday aad u hooseyso, islamarhaantaana aysan jirin tabcashada beeraha ee gobollada jubbooyinka. Sidaasi la mid a waxaa si weyn looga dareemay dhibaatooyinka gaaray beeraleyda suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo oo inta badan haawanaya, kuwaas oo aysan oolin qudaar ay dadku ganacsadaan. Waa kuwan qaar ka mid a dadka beeraleyda iyo sidoo kale ganacsatada qudaarta oo aan mikrofoonka la dhex maray.
Waxaanu ku tiirsanay qudaarta beeraha ka timaada ee gosha nooga timaada, waxaan markaa gadanay iyo wax naloo keenay ahaan jiday. Hadda gadasho iska daayay ayadi baa lala'yahay. Haddana waxaaba nooga sii daranba xagga iyo kenya waxaa nooga imaan jira baradho, ayadiina way go'an tahay oo meelahaas buunta ka godaa la leeyahay. Marka wallaahi iminka meelaha badiga way xiran, suuqa badigiis wuu xiran yahay. Waxaana keenahayana waa qudaar la-aanta. Dad baa ilmahooda ka biilanayay, dad baa iskuulka ka bixinayay, dad baa waxaan ku yidhahdaa waxaas nolol ka raadinaya. Kuwii beeraleydaana hadda ayagu waa khasaareen oo beerihii way go'an yihiin, annagoo gadaynayna waaba ka daran oo hadda cidinama ogsoonaba.
Miiska mujadada qudaar maa saaran, annaga haddaa xoog ku noolaan ahayn qudaaran ku shaqaysiin meelihiin biyaha galeen. Wax aan hayno maanta aan gadayno ma jirto. Miisaska ayna saana ogogan yihiin, ilmana biila inaga sugaya. Miiska khalaalka aan ijaaraana laga rabaa. Wax aan ku shaqaysano iyo wax aan u dhowna ma haysano. Meesha miiska engega waxaa laga rabaa $25. Wax aan ku gadayo oo maanta aan haystana ma jirto. Biyaha mujeedada beer kasta biyaha gale maxaa laga qaadaa? Meel biyi gale dhul oo engega wax maa laga soo qaadaa? Haddii engeeg aysan hadday waa nala waraabihay, hadda biila aanaa imaatay. Wax engeeno maanta oo miiska aan ku gadayno ma jirto.
Waa la waaye beerihii waxaa ku dhacay fatahaad iyo biyihii iyo ku fatahay. Marka Ilaahay suuqa hayno furo, qudaartu way yaraatay, aad bay u yaraatay. Qudaar ma taallo, way dhacdaa. Qudaar inaan weyna annaga lafteenaan xaafadeenaa u qaadano way dhacdaa. Ismaayo intaa joognay annaga ma arag xabad liin oo noqotay 5 kun oo Soomaali ah.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa dhankiisa walaac xooggan ka muujiyey dhibaatada gaartay dadka beeraleyda ah, isagoo sheegay in 1 million dad ka badan ay saameyn xooggan ku yeesheen fatahaadihii xoogganaa iyo roobkii ku dhuftay deegaanada gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado.
Khasaare badan baa dhacay, geed mirood badan baa tegay, kaashkaroob baa tegay, dalag baa tegay. Laakiin annagu wasaarad ahaan waxaan ugu aragnaa dhib dhacay nimco iyo barwaaqana ay ka dambayso. Sababtoo ah goobjoog baa wax badan soo ahay. Dhulbeereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhexayso dhululkii u dhowaa webiyada, waa burbureen, geedihi tabcana geed muroodka aha liinta laha saytuunka laha canuuniga laha isbaandheyska laha iyo wixii ka hooseeyay cash crop la oran jiray ama qotol daruuriga sida galleyda digirta sisinta dhammaantood waa baabbe'een laakiin walaalow aada bay u tiro badan yihiin waa dadan milyan ka badla ka yarayn weliba waxaan dhihi karaa milyan iyo bar qof baan dhihi karaa beeray soomaalidu waa taqaanaa intooda badan ama river area ha noqoto ama river area ha noqoto waa dad beera ku tiirsan livelihood ku tiirsan
wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan sidii dadka beeralayda ahay dib loogu celin lahaa beerahooda marka ay dhammaadaan biyaha xooggan ee dhex ega beerahooda sida uu mar kale sheegayo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan
dhanka kale waxaan ka wadnaa inaan diyaarino boolisigii iyo nidaamkii maxaa la yidhaahdaa dib loogu celin lahaa dadka dhulkoodii nidaamkii beeraha lagu tabci lahaa wixii noolna lagu caymin lahaa wixii maxaa la yidhaahdaa dhintayna beddelkooda loo tabci lahaa
duleedka magaalada Kismaayo waxaa aada u buuxdhaafiyey kumanaan ka mid ahay dadka beeralayda ahi kuwaas oo saameyn xooggan ay ku yeesheen fatahaadihii ka dhashay roobkii xooggaraa ee gobolka ku dhuftay iyadoona haatan dadkaasi beerahooda ay yihiin kuwa ay buux dhaafiyeen biyaha Aadan Maxamed Salaad V O A magaalada Kismaayo
mar kale caweysi wanaagsan xaggiina wasiirada wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo kan federaalka ayaa maanta magaalada Baydhabo waxaa uga furmay kulan looga hadlayo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka warbixinta waxaa soo diray wariyaha V O A Muqtar Maxamed Atoosh
shirka qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo muddo laba maalin soconaya waxaa ka qayb galaya wasiirada howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaana looga hadlayaa shirka dardargelinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka ugu horeyn waxaan ujeedada shirka ka wareystay wasiirka howlaha guud ee maamulka koonfur galbeed daahir cabdi cabdulaahi doctor go naadeed u maasan tahay masuulatoosha runtii wuxuu ahaa shirka shir muhiim ah shir waana shir soconaya laba maalmood maanta furtaan keliya ee ahayd oo madaxweynihii dowladda koonfur galbeed aan furay shirkan ujeedadiisu waxaa waa shir qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maadaama wadanku dee xafinta ay bilaabatay wadanka horumar badan uu ku socdo wasaaradihii howlaha guud oo heer shabeelle galmudug cadiraha Jubbaland iyo koonfur galbeed iyo dowladdii federaalka wasaaradii howlaha guud ayaa socda ulajeedada guudna waxay tahay in qorshe cad ay la yimaadaan oo ah arrimaha dibdishka kaabayaasha dhaqaalaha dalka sidoo kale inay u diyaar garoobaan maalgelinta wadanka la maalgelin doono hadii la yiraahdo waxa u badnaan doonto kaabayaasha dhaqaalaha u badnaan doonto sidoo kale waxa u badnaan doonto waxa la yiraahdaa in la maalgeliyo kalloonkii beerihii maxaa la yiraahdaa iyo dibdiska dalka marka waa shir muhiim ah iyo sidoo kale shirkan wuxuu muhiim u yahay kale maadaama wadanka fatahaado badan ay ka dhaceen oo gobollada qaar ay ka dhaceen in fatahaadihii ay ka hadlaan dhibaatooyinka ay geysteen waxyaalihii bumburay iyo maxaa la yiraahdaa hadday noqon lahayd buundooyinkii hadday noqon lahayd garoomadii hadday noqon lahayd maxaa la yiraahdaa isbitaaladii hadday noqon lahayd in alla intii biyuhu ay dhibaatooyinka aafooyinka u geysteen dabdaab kiloomideyn lahay loogu shaqayn lahayo ay istaraatiijiyad loogu gaari lahaa marka waa shir muhiim ah waqtigiisana ku soo waday runtii waa ku faraxsannahay in maxaa la yiraahdaa wadanka uu horumar badan maalin ugu dambeysa ku talabsanay hadda waa waqtigii la maalgelin lahay wadanka sidaas daraaddeedi waa in wasaaraduhu howlaha guud ay haystaan ajenda cad oo ay ugu diyaargaroobaan dibdiska dalka
wasiirka howlaha guud ee maamulka Jubbaland cabdiwahaab cabdi cismaan oo shirka ka hadlay ayaa sheegay dowladda horumar inaysan gaari karin inta laga horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka
kaabayaasha dhaqaaluhu xilligan waa xilliga ugu muhiimsanaa aan dhihi karnaa oo ay ku soo aadi lahayd oo dibudiska dalka kaabayaasha dhaqaalaha ereyga haddii la macneeyo tusaale ahaan wuxuu noqon karaa haddii aan wada jirin buundooyinkii la marayay aysan diyaarsanayn dekada aysan jirin xarumihii bulshada loogu shaqayn lahaa aysan jirinna wax badan baa ka dhiman marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu noqdo shirkani shirkii bilowga u ahaa dhammaadka ahayd lana bilaaban lahaa deyn cafintaas sidii wadanka dibudiskeesii loogu wada talaabo qaadaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isna shirka ka hadlay ayaa sheegay in waddanka uu ku jiro dib u xoreyn kooxda Al-Shabaab marka la xoreeyana la galayo dib u dhis iyo la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Shirkan ee qorshaha horumarinta dhismaha dalka waxay tahay maalinba marxaladan jooga dalka. Maanta muhiimadda dalka uu leeyahay waxaa socdo waxa la yiraahdo dib u xoreyn oo meel fiican marayso 97% lagu guuleystay oo goboladaas dhaxa oo dhan heer fiican laga gaaray. Markii dib u xoreyn ay timaado waxaa ku xigto dib u dhis markii dalkii uu xoroobo, deegaanadiina la tago, waddankiina uu nabad noqdo. Waxa loo baahan yahay waxa waaye dib u dhis. Maantana rajo aad u fiican iyo soo kabasho iyo iftiin yaa muuqdo oo soomaalinimada dalka Soomaaliya u muuqdo.
Madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis lafta gareen wuxuu kaloo xusay waxyaabaha muhiimka ah inay shirkani ka soo baxaan ay ka mid tahay dib u dhiska dekedaha iyo wadooyinka dalka.
Ciyaaraha ugu muhiimsan oo ramga shirkan inuu ka soo baxo oo dib u dhiska muhiimka noogu ah oo dib u xoreynta daba socda waxaa ka mid ah in dekedihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan koonfur galbeed. Qorshaha dowladeed ee ay noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko. Labadana ay kala ahaadaan dekedaas, labadaba dekedo ganacsi waaye, midna dekedii laga dhoofin lahaa ay noqoto khudaarta, xoolaha iyo wax soo saarka dalka laga dhoofin lahaa, midna ganacsiga guud uu noqdo. Dekedaas laga dhisaayo Baraawo, waxaana qorshaha anagu uu yahay jidkii Baraawo ka soo baxo inuu soo maro Diisoor, Diisoor uu ka baxo uu socdo uu galo Itoobiya, inta uu ka galo Baareey, Ceel Berde, Xadiidku uu ka galo mid isku xira intaas, in la helo ganacsigaas gobolka guud isku xiraayo uu noqdo oo dibladaha deriska ah meeshaas ay jidkii ganacsiga ka socon lahaa uu noqdo.
Shirkan ayaa ku soo beegmayay xilli Soomaaliya dhowaan laga cafiyay deymihii lagu lahaa, waxaana rajo laga qabaa in horumar laga gaaro dib u dhiska dalka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Warkan iyo warbixinadan dhegeystayaal waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Ciddii ay seegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay markasta nagala socon karaan websitekeena v o a somali.com. mas-uuliyiinta Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey wararkii ugu dambeeyey ee markab ay afduubeen dabley lagu tuhmayo inay yihiin burcadbadeed toddobaadkii hore. Markabka la afduubay oo lagu magacaabo Ruweyn ayaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax wuxuu V O A da u sheegay in markabkaasi saaka laga dejiyey nin ka mid ah shaqaalaha oo ku dhaawacmay weerarkii markabkaasi lagu qabsaday. Wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka ku wareysatay khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Garoowe.
Wasiir bal ugu horeyn warbixin naga sii xaaladda markabkii ee la sheegay inuu biyaha Puntland dhinaca Hindiya soo galay shalay.
Waadin salaamaya. Markabku hadda wuxuu marayaa Breda baa ku beegan yahay, sida last information kii naloo soo diray xogta ugu dambeysay oo nalala wadaagay. Waxaa jiray nin dhaawaca oo kuruuga mataqaanaya markabka kamid ahaa oo dhaawaciisu ahaa dhaawac u baahan gargaar degdega. Marka ilaa shalay waxaanu la tacaalaynay sida aanu uga dejin lahayn ninka dhaawaca. Markii dambe waxaa la ogolaaday in sixiimad yar markabka maraakiibta dagaalka ay ku hareereysan inay mid ka mid ah u diro sixiimad yar. Marka sixiimadaas ayaa la saaray ninkii dhaawaca ahaa, informationka ugu dambeeyey oo aan hadda kala qaadanayna si nabada inuu markabkii dagaalka lagu saaray ayuu ahaa. Marka runtii markabku weli wuu ku noqnoqonayaa oo dhanka biyaha Red Sea ayuu hadda soo galay oo dhinaca Indian Oceanka uu kasoo dhaqaaqay. Marka degmadaas Geeda ayuu korkeeda وأيو كده يعني هاي ماشي وهذا ما أتقن دعوة على فيديو شيء مركا ألتاش حالك مريا
مركا منك دعوة عمي على شذي يسيده وحقه وما يدين فهيا
مايا وولي وحوي يبغيشنك كركي ساعي أنا بوش قاين يا مركا وحبا حسن العرطية هولها سيبيان إذا ما وحش كم ويجين
مركا دتك دقمة بريضة كسوغان مركا فكاء دوي هاي بدان تمركا كم شيئين ما أركا
runtii markabku biyaha xirta ma aragtay meel laga arko malayn maayo inta maylo hadda uu jiro ma xeeb laga ma arki karo laakiin navigation ku waxa uu noo tilmaamayaa inuu biyo sare joogo oo dhanka degmada bareeda inuu dhaa xeel ahaan ugu beegan yahay naca Puntland
marka xiriirka markabka qoliyaha la dagaalanka burcadbadeed si ay ku heleen
markabku communication kiisu waa la hayaa markabku markabka waxa weeye kambaniga lahaana uu la xiriiraya maraakiibta dagaalka waxa weeye daba socotana way la xiriireysa marka xiriirkiisu ma maqna markabku mar walba waa la xiriiraya
imisa markab ayaa ku hareereysan
ilaa hadda intaan ognahay saddex markab oo dagaalba la socda oo daba jooga
waa gartay marka ma u suurtageli weyda inay qabtaan maxaa ka hortaagan
operation in lagu fuliyo go'aankiisii lama qaadano de markabku waa soconaya ahwaasha kuruga iyo dadka saaran iyo dhibkay qabaadna de ninkaasna in dhaawaca uu ahaayo in xaaladiisa mid qaadnaayay bal meel lagu ogaado de waxa weeye waajibkana saarane mid qaadnaayo mas-uuliyadeed baa ahayd
shalay waxay joogeen badda Hindiya oo dhinaca Puntland maantana waxay joogaan dhinaca badda ah ma meel ay ka degaan ayay rabaan
runtii malaha iyagu meel ay ka degaan dooni miyaane waxay rabaan inay meelahaas xeebaha ku dhow meel ay ku xasilaan de markabku waxa weeye raashin iyo saad ku filan way saaran yahay laakiin waxaan isleeyahay meelahaas meel ay tagaan oo ay Brazil dhigaan oo ay mataqaana ay bay raadinayaan sida malahaygu yahay marka u malayn maayo inay maaragtay degis iyo qorsheheeda maaragtay ay ku fikirayaan
waxaa tahay wasiirkii dekedaha iyo la dagaalanka dambiyada badda marka idiin suurto gashay inaad la xiriirtaan ragga saaran markabka ee afduubta
ka weeye annaga awalan horta dambigii dhacay iyo markabka sida uu soo socdo iyo barnaamijkiisa ayaa maaragtay hadda aanu la falgelinay bal in qofka dhibaataysanay saaran laga gargaar degdeg ah loo fidiyo in dadka saaran mataqaanaay markabka tiradooda la ogaado in informationka markabku si sax ah u yimaado kadib bay noqonaysaa insha Allah wixii kale oo talaabo ah markaas ama
wax xiriir oo aad ka hesheen ma jiraan ragga markabka saaran
maya anagu ilaa hadda ma arkay wax xiriir ayay ka maanan helin laakiin shirkadda markabka lahayd waa la xiriirayaan waa la hadlayaan iyaga ayaa information ma kala qaadan
marka yaa marka xogta markabka yaa idin soo gudbinayay
de kulley almost anaga qolada navy-ga oo markabka marka horeba biyaha Soomaaliya biyahan ahayn oo laga soo afduubay ka soo raacay ayaan information contact-iga maadaama uu dhanka Puntland uu soo jahaystay iyaga ayaa nala wadaagiyoon ka wada xiriirayna
waa gartay hadii lala xiriiray waxa ay yihiin iyo ujeedada ay markabka u qafaasheen ma sharaxeen hadii mulkiilihii markabka lahaa uu la xiriiray ragga
weli hawlahaas islama gaarin waa koro ogadood weeye waa faldambiyeed hadda dhacay insha allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanaay qaab hawlgal ah oo awoodeedna insha allah lagaga dejiyo tusaaleheeda iyo cawaaqibkeedana ay ku tusaale qaataan qof walbo isku day ku doonaya inuu mataqaanaay ku dhibaatay gaadiidbadeedka marinkan Puntland waxa weeye gacankan cadmeed iyo badan casi iyo badan Indian Ocean-ka intaan xiriir inta biyaheena Puntland iyo dadka ka hawlgalayana waxa weeye waxay u noqon doontaa cibra ay ku cibaado qaataan hadii la yiraahdo
hadii sheegtay in saddex markab ay dhinac taalan yihiin markabka idinka ka Puntland ahaan dhinaca bariga iyo badda wax qorsha aad ka leedihiin inaad nimankaas ku soo qabataan oo markabka aad ka dejisaan
annagu sidaad ogsoo tahay ciidanka ilaalada badda DNPF waxay xarumo ku leeyihiin Xaafuun, Baargal inta xeebta waxa weeye marsooyin fara badan bay joogaan ciidanku diyaar ku yihiin wayna ku fulan yihiin hawlgal inay fuliyaan marka uu markabkaasi biyaha Puntland iyo Brazil soo dhigto marka insha Allah waxaan rajaynaynaa ciidankaasi waa ciidanka baastigiisa iyo awoodiisa iskale inay fuliyaan dhanka bariga iyo biyaha yaga waxa weeye oo dhanka xeebaha waxa weeye marka uu ku soo dhawaado marka siday ahaan jirteena waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu talaabo sharciyeed ka qaadno haduu markabkaasi soo Brazil soo dhigto biyaha Puntland.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dambiyada badda ee Puntland Ahmed Yasin Saalax waxa uu rumeyay wariyaha VOA da Fadume Yasin Jaamac. Dagaal beledyo soo laabtay ayaa hawayadii dambe waxay horseedeen in ay dad ku dhintaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe kii ugu dambeeyay ayaa beelo ay isku dileen maalmihii la soo dhaafay deegaanka hoostaga degmada Mahaday ciidamada ka socda dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeellaha ayaa la geeyay deegaanka wasiirada wasaaradda dib u heshiisiinta dawladda Hirshabeellaha ayaa waxay sheegtay in ay كددالا يان سيدي لوهي شيسين لها بيلاها علادو اي دحمرتي جمال احمد عثمان اي ارمهاني وحا وكوريستي احمد محمد شاق عبداللهي ولو يقانا احمد نيروبي او وسير كوحيقين كدبوهي شيسين تا ين نبادين تا مامو الكهير شبعي الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده جمال اديه في او اي ومهد علينا اي مركور الله ونحريستو بدككو دينتي بغالة داس شوكي soo noqnoqday inta dhaawacaan Ilaahay u boogadayo ee dagaaladii ugu dambeeyay oo waqtigan dambe ka dhacay aagga quraan madoobe iyo qabduu hoostaga Mahaday alxamdulillaah hadda inta aan ka warqabno waa istaageen walaadi meesha iska jirtay waxaana ku baxay ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxaan Ilaahay ka baryaynaa istaagida dagaalkaas inuu san dib dambana u soo noqon intaasna uu ku istaagay rajada ugu badan aan qabnana waa inay colaadu istaagto dadkuna ay wada hadlaan miiska wada hadalkana lagu soo noqdo oo uu aqli u shaqeeyo
marka culadani maxay salka ku haysa talaabada ay dawladda Hirshabeelle qaaday samaxay tahay si culadda loo joojiyo
culadani waxyaabaha soo celceliya waxa ugu muhiimsan dadku maadaama reer guuraa yihiin waxa waxyaabaha keena kamida dhulbeereedyada ceelasha biyaha dhulalka deegaanada iyo waxyaabaha saasa kastoo mararka qaarna ay suuragal tahay inay gadaal ka fiixayaan qolyaha argagixisada ee looga awoodroonaaday gobolka inta badan waxyaabo saas ah oo isbiirsaday ay culad soo celceliyay
dagaaladan hadda ku yimid
dambeysan
okay
waxaan uga qorsheysan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle iyo guud ahaan maamulka Hirshabeelle in wada hadal lagu dhameeyo dagaaladana ay istaagaan dadkuna ay ku soo noqdaan maadaama dadku aysan kala tagin in la wada dhashay meeshina la wada joogaayo waxa aad u wanaagsan in la wada hadlo miiska wada hadalkana wax walba ay ku dhamaadaan rajada ugu badan ee aan qabnana waa midaas
wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo nabad sugida iyo kuwo kale ciidanka dawladda Soomaaliya ay la dhexdhigay meelihii ay beeluhu ku dagaalameen arrintaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa
ciidamadaas waa ku baxeen ayga waana loo diray si colaadda bal markii hore loo joojiyo waxay dhacayna looga wada hadlo markii ka dambeeyso hadaan aad colaadda isan joogsanin suuragal ma aha in la wada hadlo ciidamaduna ayga hadda waa tageen dagaaladina waa joogsadeen ogaanteen
wasaaradda dib u heshiisinta Hirshabeelle doorka kaga dan arimahan colaadahan soo laabtay intee buu gaarsiisan yahay sidii loo joojin lahaa oo beeluhuna ay wada hadlaan oo colaadaasi aysan dib dib u soo laabanin
wasaaradda dib u heshiisiinta dadaalkeedu ugu badan waxay ku bixisaa in dadka la kulmiyo in dhirgaradkooda la kulmiyo siyaasiyiintii dhaqankii culimada diinka la isu keeno laga wada hadlo ubucda dagaalkan asalka u ah kadibna dadku ay wada joogaan sidaasna nabad lagu gaaro waa waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda higsanayso waqtiga dhow hadduu Ilaahay yira
wasaaradda maxaa ay ka qabatay maxaase wararka ugu dambeeyay iyo dib u heshiisiinta beelaha annu jeeyay taraysa si aysan u soo noqonin colaadaasi ee deegaanadaasi ka dhacday
walaal jamaalo colaada gobolka meelo badan oo kamid ay ka dhacday meelo hore oo wasaaradu ay door wanaagsan oo nabadeena ku lahayd oo dagaaladoodu istaageen oo dadkii walaalaha ay wada heshiiyeen haddana noloshii si caadi u socotaa jiro meelaha kale oo ay ka soo cusboonaanayaan idin Ilaahay waxaan rajaynaynaa in salaamida ay u soo dhamaadaan rajada ugu badan ee aan qabnana waxay tahay in arrimahani ay iska dhamaan doonaan sida ugu wanaagsanna loo wajihi doono waxaad ogtahay maamulka Hirshabeelle oo madaxweyne Cali ugu horeeyo waxay gogol socotay muddo 7 sano wax ku dhow ah ee gobolka Shabeellaha dhexe taasoo looga hadlayay beelo walaal ah oo isdilay arrintooda si loogu dhameyn lahaa marka waxaad moodaa in arrimihii ay badanayaan maalinba meel cusub wax laga soo sheegayo culayskeedan waa leedahay laakiin dadaalku ma reebana waa dadaalayna haduu Ilaahay jira.
Ugu dambeyn maxaad soo jeedinaysaa aad ku soo gabagabeynaysaa adigoo ka faa'iideysanaya fursadani?
Walaa waxaan ku soo gabagabeynayaa oo cod dheer aan ku leenahay ka wasaarad ahaan in colaadu uu istaagto. Colaadu wax fiican ma ahan dadka walaalaha ahi kala dhirtaa. Maanta Soomaaliya waxay u jeesatay kasab iyo tacliin, waddanki waa xoroobay. Waxaan jeclaan lahayn dadkeennu inay fursaddaas arkaan oo ay ka tagaan waxa noloshooda iyo dadnimadooda dib u dhigi karo. Waan u ducaynaynaa in Ilaahay waddada wanaagsan uu waafajiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Shaqa Cabdullaahi, wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta maamulka Hirshabeelle. Waxa uu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Sandigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhab kaas oo idinkaga imaanaya laantaafka Soomaaliga ee VOA radio waxriyaha dhab. Barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga, iyadoo dhageystayaasheen dhab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhab ee kasoo gasha mowjada FM-ka hal ebes leh dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xaafadaha ku yaala xeerada dhagaxley ee kaamkara dhaab ayaa sheegaya in biyo la'aan xoogan ay soo wajahday todobaadadii lasoo dhaafay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo gudaha xariiqa ku sameeyay filimo wacyigelin ah oo ka sheekeyn doona kaalinta filimada ay sameeyaan ay ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Kamar ruuxmintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Maxamed Cusmaan oo xubinka ah ururada dhalinyarada ee ka dhisan gudaha xariiqa. Barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Biyirada ay ka cabanayaan qaxootiga ku jira xariiqa dhaab ayaa taagneed tan iyo 2019 xilligaas oo hay'adaha gargaarka ay soo wajahday dhaqaale aan saameyntoosa ku yeelatay sanduuqa dhaqaale ee looga adeego qaxootiga ku jira xariiqa. Inkastoo biyo la'aantu ay kaalin ku yeelan karto isbedelka cimilada iyo abaaraha gobolka ku batay, haddana hay'adaha ku shaqada leh biyaha ayaa wado dadaallo lagu haqabtirayo arriidiga biyo la'aaneed ee ka taagan qayb ka mid ah xaafadaha qaxootiga. Xerada dhagaxley oo saldhig u ah qaxooti ka badan 90,000 oo qoys waxaa xilligan ka jira biyo la'aan baahsan oo ka taagan xaafadaha dhaca galbeedka xeradaasi sida sagshanada HEG oo saldhig u ah qaxootigii dhexe ee 15 sano ka hor soo gaaray kaamka dhaab. Faadil Mukhtaar Maxamed oo ka mid ah qaxootigaasi ayaan ka wareysanay heerka biyo la'aaneed ay haatan ay ku nool yihiin.
Waxaan ku nool yahay barooga Hajjigis la yiraahdo 2 bilood, taas baan horta biyo la'aan ahaa. Maantadan haddaan runtayda ka hadlo oo maarta barooga dhibkiisa aniga aan ka hadlo waa 3 bilood inaan biyo la'aan aan ahayn. Waagu roobka joogana aan haamaha dhigan jirna masharaafka. Roobka duu naga go'ana ma aragtay aan aad iyo aad aan u dhibaatoonay oo marna iskuuladii oo ilmihi ku xareysan yihiin biyo aan ka raadinayno. Meel kastana wajigeena maarta uu ku batay. Tuubada hadda aan dhex joogo oo ilaa 15 sano aan dhex joogo intii hore sanooyinka hore macaan badan baa ii lahayd, laakiin intii sanooyinka ka dambe aad iyo aad baan ugu dhibaatoonay. Sida waliba danteyda marka aan ka hadlo, nin waxaa ila nool oo curyaan 7 sano sariir ii saaran, istajidiisa aanan helin, weysadiisa aan helin, tii halka xabo hesho ayaan ka gadista ayo iga daba qaylinayeen dibkaas weyn baan lagu haya wax kun la dhahay ma aqoon la dhahay ma aha dadkii dhamaan ay sigiis la baloogihaas oo dhan bacley ka gees ka gees anaga oonkaas aan haya inay ma aragtay nolosheena xagga biyaha hoonka xag ay badarka maasha Allah waa haysanaa biyihi noloshi wixii baan ugu adag ku dagaalayno taas la laba isma weydinayna caaganeeda uu ka horeeyo iyo maanta oo dhan xisaab baan hayna raxda noogu dhacda marna asagoo haafan ka qaata mar asagoo bar ahaan ka qaata mar asagoo buuxaan ka qaata marna maba helo caayayda dhan aan kala guura baan isoo qibsanaa dadka dariska aad iyo aad baan isoo qibsanaa dadka dariska ah oo walaalka aan isku aheen markaan wax yar aan isla helnana kisto maskaxda noo degi biyi hadii haafaf nagu noqoto anagoo dhan aan isnaacnaa markaneeydo waxa taas oo dhan banooga sii daran markaan xaafadaha kor aan sii aadno laba bari aan joogno waxaan la dhahay baloogihan oo badana marka sabi erid bayno taagan yahay meel aan ku dhaqaaqnaa ba garan weysana ee adaha waxaan ka qadsanaynaa in si dhaqsi ah anaga weliba tuubada aan dhex joogno hajigisa leenkii biyaha noo soo maraayeen iyo matoorkii noo soo bixinaayo ayaaba meel lagu haysin marka dhibkan la haayo ayaa taasi
aad bay u maasantahay taasina waxay ahayd Faadumo Muqtaar Maxamed oo noogu warantay gudaha xariiqda dadab ee gobolka Waqooyi Bari qoysaska ballaaran iyo kuwa haysta dadka da'da ah ayaa culayska ugu badan ku qaba biyo la'aanta kuwaas oo maalintii aan heli karin 4 litir oo biyo ah taas oo sawir xoogan ka bixinaysa heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta qayb ka mid ah xarada dhagaxley ee kaamka dadab waa kuwan qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ah oo la hadlay barnaamijka awooyska dadab ee warbaahinta VOA
bal balidaha biyaha waxaan ka cabnaa halko jirkaan waaga markuu bari hal jirgaan oo gobolnu ku dhacay waayeelo ku joogan curyaamayeen oo sakar la qaw oo dhikar la qaw oo qabees ku baahin oo daahirada baahin oo weysidii wax buu loo baahan yahay hal jirgaan weynaan ficilada marka biilaan meesha waxaan ku qabnaa baahan marka ilmihii dugsiga ka imaadaan farxalkay u baahin marka ilmihii waxay u baahin marar nadaafadoodna la socod halka jirgaan nadaafadna ma galo abeys magala abita magala ee waayelku wax dhaqaalkiisa daahiriskiisa magala cuntada wax kuma karsanaysaa wax cuntada karsanayd ma dhama oo meesha baad aadan ugu dhibaatay sanad xagga tubada biyaha dib baan ku qabnaa bologa xagga biyaha waa ku dhibaatay sanad oo ma filna qoyska wuxuu ka kooban yahay 15 ruux ma filna 15 ruux hadda ku jooga gurigiisa marka nagu ma filna 15 aan sheegaysaa 20 jirgaan daaliseen ugu ma filna oo mana filnaan doonaan tabiyo doona laga xasan doonaa laga yeen hadda waana wasaqoweyno aruurta baa ku dheesho oo dameeray baa galo wixii baan hadan iyagoo uraayaan oo wasaqo huuran abna dantaana noogeysay maana cabila waxaan kuma karsatay dhibaatada biyaha taas baa noogu baxan
xasada kale markaad biyo doonataan meeshaan
maya gargacan dadka dameer malaqaar gargacan malaqaar marka aad biyo lagu ma siiyo waxa la dhigaa adaa hana oominin adaa oomin anagana hana oominin dhinaca noo dhaaf marka ugu baato halka roolaal oo saad boonahan saad u bariyatami halka jirgaan ruuxna ku siila arka hadii kalena aad isku soo laabanay adigoo askar faatanaad cid ku soo noqonaysa adigoo ooman oo waxna ka soo horeeyin saaid saad dad badan aan qabnaa waayeela dadku u joogo si hadana waayeela xanuunsan aad baa u dhib qabnaa wallahi ibilaa aad ugu rafaadsan xagga biyaha meesha
ha marka ugu dambeyntii ka oosanaysan hay'adahan biyaha qaabilsan
waxaan ka codsanaynaa tubada biyaha nool soo siidaaya tubada meel duqood ma naqaana tubada waxaan rabnaa nool soo siidaaya laba tubo waa lagu leeyahay halna kama helno waxaan rabnaa tubooyinka nool soo siidaaya sida islaanku caba inaan wa cabno haa qoxootigaas biyaha helaan waa run way helaan habeen imaan way cabaan ma go'do laakiin annaga hajo dhan baa isku dare biyaha way ku go'aan ma helaan biyo September waa ku oomanahay blog
sahar wariyo hasan xira oonglanay nidili kaarkayn iyo kaarkayn laba itoonaal way koo itoonaal oo baahina ahnay kor saaran walna manhay biina manhay maanta hadii ana laba la isiyo saddex bari maalan afaraad iyo haddan laba hare maanta meelo si aan feelnaay aagii iskoolka dii laado mayl kale ana iskoolay dadkii banaanka waraabi mariidhan ana mayl dii wax waardi waardi aan tan fadhiye maan dadka balad ku waraabi aan anta mariin fadhiisini dhoy koo qabte hadda in cunaka dhalmada niyan ku goto naftadaynuna ay baabacno
wayay adiga koo ka kooban saddex iyo laba afartan qof laba caag biyo ah maxay qoyskiina ka tartaa
may ka tara walay aanan gurka kariyo ma kaso salaad wax ka galo maxay muslimnimaday ba falka baaray baaray marooyta qabaaska in maxayna iska dhaaf ba cudur may koy isbitaalinka oftan ofinsin dhalo korka diirka ka dhiyaw waxaas ma in sheeno qawoos dara iyo nadaafad dara nadaafad dara may ka jirtaa biya biya hanta ka sheenan darab budkaani ariri gali maqabeysada karno muslimnimadaani oo gali ya oo min rafaad amma luq anta barbiijir cuno ambaxsadaasan hadlay biya markii aniga tuubada ku wayno duurka bahaano duurkii biixis maxanuunaniin dhaliyo bii inta yaal bacalay dhan bii ma jiro ka hoortorta bii ma jiro waa rafaadna aniga hadda rafaad kayna aniga ina waxna neen ka qabado maanta ima rafna
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale maamulka tuubooyinka biyaha laga cabo ee ku yaala xeryaha ayaa maamulada biyaha culays xoogan kala kulma waqtiyada ay biyo la-aantu ka dhacdo xeryaha maadaama ay adag tahay in biyaha loo qeybiyo qoyska faraha badan ee ku nool xaafadaha waa tan xaawo saraad xasan oo ka mid ah haweenka waardiyaha ka ah tuubooyinka ku yaala xerada
tuubada haytu oo bacley washmanka ah waan rafaadannahay 12 maanta la 4 biyo macabin oo 12 kale oo soomaali ka imaaday oo kaar aan loo haynin oo boona loo haynin ay ku ooman tahay dhiikaran halis u ahay xaawileyda waxay leedahay washmanka aan dilna hay'adda biyo noogama soo qaadaysa rafaad asnagaada oon umalaha rafaadano iskuulaha hoos taagan waan dhibannahay shaahi magaca la way salaadeeda cashar ma jabin waan dhibannahay san saakay 12 ku astaag 10 salaad ilaahay ma tukunin xilligan dadan kale hooy dhabeyna shalay laba maamo waayelaha isku soo booday rikib aniga 4 maalmood macdan aniga seed laba dirgaan ku heshay 16 17 laba caag maxay ka taray oo maanta maalinka 4 ah
bal waxaad ka warantaa qaabkaad u maareeyso oo dadkan biyaad u siiso iyo sida ay u qancaan biya yar ay nasiib ku helaan
war waxay ku qancaan maanta laban siya maalinta maanta ka 4 ahna laban siya laba lambar ko maanta maalinka 3 ha sacad lambar 3 maanta maalinka 4 ha sacad maanta waxaa cabay 12 la 12 la 13 la 14 la 20 sadon la intaas oo aan baa isugeey man labaan siya iskuulaha ayaa iskuulahan waxay dhahaan ordana dhaafato baa idin surun hay'ada idin maamuleysa dadaa idin dagsada iyo in aada iyo hay'ada iyo wakaalada biya
laba caag oo 20 la ah qoys ballaaran baahidooda maxay ka qaban kartaa
waxba kama qaban karta jiir dilaajir rafaad maamayaalka afnagaada nusa shalay laba gabdhooda isku dhiman gaarsaa u kala reebayn anagii xaawileyda kale oon xalay isku sabeen xireyna dhibkaas waxa keenay oonka hay'adda markaan tagno xalalay waalidiin soo deyna
wayay qoyska maanta biyo cabo tubada goormo biyo ku leeyahay
maanta maalinka 4 ah maanta labaan siina maanta maalinka 4 ahna labaan la siina maba u hayde saasaa u kala maamulaa bilcaanta waxay leeyihiin war
dhibkan waqti intee laag ayaad ku nooshihiin
laba bilood oo cadcad daruurti maalinta daruurtan haa ka hadhaan roobkuba hadduu feeri meeshii aan ka bilaawnay aniga washmanka hawaay qof kale muxuu ka helaa aniga washmanka hay oo hal u geliya washmanka war mashkuma aniga waxaan yiri umusha iga darana umusha u geliya waayeelka canta tabi oo 100 jirka oo indhaha loo fiiqay u geliya
aad bay u maasantahay taasina waxay ahayd xaawo salaad xasan oo ka mid ah haweenka maamula mid ka mid ah tubooyinka ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdillaahi jaamac oo sida ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamij si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamed cismaan oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay sharci cusub oo ay dowladda kenya doonayso inay ku dhaqdo qaxootiga ku sugan dalkeeda iyo xuquuqaha uu sharcigaasi siinayo qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan koox dhallinyaro ah oo filimaan wacyigelina ka sameeya xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida filimada ay sameeyaan ay kaalin uga qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Hadii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga dadka ku nool xiriyaha qaxootiga dhaab iyo rajeynaya dhawaan inuu dhaqan galo sharci cusub ay dowladda Kenya doonayso inay ku maamusho qaxootiga ku nool dalkeeda. Maxamed Cismaan oo ku magac dheer Xujaale oo ka mid ahaa dad laga soo xulay bulshada oo qaatay tababar ku saabsan sharciga iyo xuquuqaha uu siinayo qaxootiga ayaan ka wareystay. Wuxuu sharcigaasi uga dhigan yahay dadka qaxootiga ku ahaa xiriyaha dhadhaab muddada ka badan 2 iyo 30 sano.
Sharciga waxa waaye horta sharci qaxootiga ku dhaqan Kenya uu ah micnaha xal, waayo qaxootigana in muddo ah waxay ku jireen xiriyaha qaasatan dhadhaab iyo Kakuma. Dhaqdhaqaaqoodana micnaha wuu xadidnaa. Hata shaqo abuurka dhanka micnaha hay'ada loo shaqeynaya, shaqooyinka hata micnaha ay ayaga qabsanayaan qaxootiga, dhaqdhaqaaqa ganacsiga, waxyaalo fara badan ba micnaha oo tacadi ayaa iska jiray. Laakiin sharciga micnaha wuxuu hadda fudaynayaa in qaxootiga ay waxyaalo fara badan ay micnaha ayaga naftikooda sida kayaanka kale ay u heli doonaan inay aasaasi u tahay, sida hadda bangiyada in la furto, ambeesooyinka la furto, loo safri karo Nairobi ayadoo weli la isticmaalayo movement bus.
Marka ma jiraa wax isbedela oo ku saabsan sharcigan oo ilaa hadda qaxootigu ay dareemayaan?
Waxaa jira isbedel fara badan baa ka jira. Wasiirka arrimaha gudaha in legislative oo sharcigan ay taayagan macnaha uu qeexaya wax alla wixii warqad ah ama muhiim u ah qaxootiga in lagu aqoonsado, oo hay'adaha dawliga ah ay u aqoonsadaan, sida waxa kamid ah alienka kamid ah, waxa kamid ah asagana macnaha baasaboorkan ay qaxootiga ugu yeeraan baasaboorka UN oo afka qalaadna lagu dhaho CTD. Waxaa kaloo kamid ah marka waraaqda movement passka, mandateka kamid ah, iyo tan kale oo qaxootiga ay ugu yeeraan proof sheetka ee manifestkana Soomaalida ay dhahaan. Dhammaan waa lagu qadarin doonaa qaxootiga haddii ay u baahdaan inay bangi furtaan, ayagoo la fiirinaya macnaha warqadahan ayta ayaa lagu tixgelin doonaa. Haddii ay u baahan yihiin inay macnaha ay NTSA ay kasoo qaataan lambarka macallinimada loogu baahan yahay, kaasa loogu tixgelin doonaa. Laakiin waxay qaadan doontaa muddo, sida hadda aynu ku baranay, in uu dhaqangalo sharciga. Okay, sharcigu wuu dhaqangalay, laakiin in hay'adihii dawliga u gaaro oo la dhaqangeliyo macnaha ayaa la sugayaa. Waxaana laga codsanayaa marka qaxootiga in anaga naftikeena ujeed halkan oo la keenay ay tahay in qaxootiga aan dib ula laabano, oo in sharcigii la dhaqangeliyo dhaqangelintiisana ay socoto. Anagana qaxooti haddaan aan la jaanqaadno ayaa macnaha horta yoolka looga lahaa shirka tababarkan buu ahaa.
Takale Maxamed oo maleediin sheegay xilliga uu sharcigan dhaqangelayo in badan bay qaxootigu ka dhursugayeen dhaqangalka sharcigan.
Waa run, horta sharci sidiisaba macnaha wuxuu maraa heerar fara badan buu maraa. Waxaan filayaa heerarkii dawliga ahaa iyo kuwii macnaha baarlamaanka wixii dhan uu kasoo gudbay, hadda waxaa la joogaa xilligii macnaha la dhaqangelin lahaa. Weli waxaa marka la rabaa dowladda ayada naftakeeda in macnaha culays ay sii saarto oo ay sharciga dhaqangeliso. Sida hadda aan halka iyada aan warbixintan ku helnay, sharciga waa dhaqangelaya, waana maxaa ladhihi jiray muqadis sida dowladda ay u sheegtay. Waayo hadda dadka anaga tababarkana siinaya waxay ahaayeen dad hay'ada aanan dowli ahayn oo laakiini u dhuundaleelo arrimaha sharuucda Kenya. Marka sharciganaytu wuu dhaqangelayaa sida noola sheegay, muddo kooban gudahoodana ku dhaqangelayaa. Marka annaga waxaa nagala rabaa bulsho ahaan, qaxooti ahaan, inaan annaga naftikeena wixii sharci ah xaquuq aan u leenahay in aanan ku bedelin waxyaala ma arkin oo qitma ah, oo waa inaan sharciga aan annaga naftikeena aan daadihino oo maamooyinkii bulshadii dhammaan intay bulshada ka kooban tahay loo daadejiyo oo loo weysiyo sifo aanan loogu faa'iidaysanin mustaqbalka. In because waxaa jira in fara badan oo maxaasan waxba kale ogeynan oon dareensanayn inuu sharci jiro.
Maxaa faa'iidooyin la taaban karo oo sharcigana uu leeyahay qaxootiga?
Sharciga hadduu dhaqangalo waxyaalo fara badan bulshada uu leeyahay. Sidaan ognahay qaxootiga waxaa jira macnaha adeegyo fara badan oo ka xiran. Waxaa kamid ah haddana qof qaxooti ah intuu baxo ma soo gadan karo baabuur, ama hataa ma tegi karo dugsiyada lagu barto baabuur wadista ma tegi karo, waayo horaan way ka mamnuucdeen. Waxaana ka mamnuucay macnaha qof alien ah ama qaxooti ah looma ogoleen in uu qaato license. So sharcigan hadda marka haddii sida loogu talagalay u dhaqangalo, waxaana filaynaa inuu dhaqangelayo in uu shaqsiga qaxootiga qaadan karo license inuu macnaha license madow ee badeenka ganacsiga ha noqdo kan macnaha baawr wadeysta ha noqdo kan hata maxal dhig jiray shaqo galka ha noqdo oo sida work permit because dhalinyaro far badan waxa jirta dugsi sare ka baxay waxbarashadooda si kororsay ilaa iyo heer jaamacad soo dhameeyo dib u soo laabto xiriir jooga hadii sharciga uu dhaqan galo waxay xaq u yeelanayaan in ay helaan work permit waxayna qaadan doonaan lacagta qofka nationalka u qaatay qaadan doonaan waxa far badan markan muhiim u leeyahay qaxootiga
ma jiraan inta aad tababarka qaadanayseen xuquuq awl aydan ogeyn inaad leedihiin waad ku ogaateen tababarkan
waxaan farabadan baan yaan hadda ka baranay ama aan ka kororsanay inoo aqoonta hadda tababarkan aan hadda u joognay maalmahan dhalaab waxa ka mid ah hadda aan ka soo qaado waxyaalaha sharciga ku jiray ama kenyan ha ahaada ama qaxooti ahaade qofka marka la soo qabto la xiro wuxuu xaq u leeyahay inuu hata aamuso ilaa ma qof wakiil uu ka helo ama maxal dhijira maxkamad la geeyo waxaa kaloo xaq u leeyahay qofka inuu ogaado waxyaalaha lagu soo xiray horaan marka dadka xutay marka fiiriso taama ka wada dharagsano oo xaquuqdooda ma garanayaan waxaa kaloo marka aan xaq u leenahay ilaa ma qofkaas ay tuu qof wakiil u helo inuu aamusnaado waad aragtay kulo maxal dhijira annaga kulo waxa laga yaabaa inaad in badan aad socotid xutiga aad dhexmartay qof waxaad arkaysaa bilacmaalalaan laysaga soo qabtay oo qofkii stationka la geeyay bulshadu way is arursanaysaa lacag la daba qaaday waa la soo siideen taas markaa ayada naftikeeda waxa weeye waxyaala lid ku ah inoo xaquuqda aadana waayo qofku wuxuu xaq u leeyahay wixii lagu soo qabtay in uu ogaado yuu xaq u leeyahay waxaa kaloo xaq u leenahay qofka bil-aadanka ama qaxootigaada ama kenyaana oo hada waxaa xaquuq ah ay ka wada sameyn yihiin waxbarashada qof walba inuu waxbarasho u helo aasaasi ah ama kenyaanaada ama qaxootigaada taas marka maxal dhihi jiray ayada naftakeeda waxyaala fara badan oo ay bulshada ka dhacay ay fahamsaneen ay ka mid tahay laakiin annaga naftakeena aan inoo aqoon kororsi ku qaadanay oona dib usii daadihin doona insha allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed cismaan nin dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal koox faneed dhalinyaro ah oo lagu magacaabo holytime ayaa xeryaha ka sameeya filmo ay bulshada kaga wacyigelinayaan waxyaabo badan oo ay isleeyihiin waxay lid ku yihiin horumarka iyo nolosha dadka ku nool xeryaha guddoomiyaha kooxda holytime cabdixaamid cali ayaa ka hadlaya ujeeddada ay ka leeyihiin filimada ay sameeyaan
targetkeenana waxa weeye maaragtay inaan bulshada wacyigelinno meelo badan oo sida waxbarashada arrimaha guurka wixii cadiga ah normalka arno inaan bulshada u taataabanno waxaa noogu xigo haddii aan la idmo sportska fanka maaragtay waxyaabo badan oo dadku aysan ka maarmin
kooxda ayaa hadda gacanta ku haysa film lagu magacaabo qudbi siro waxaan weydiiyey cabdixamiid waxa ay ku doorteen inay sameeyaan filim ka hadlaya guurka qarsoodiga ah oo aada ugu badan xeryaha qaxootiga cabdulqaadir xasan jaamac oo lagu magacaabo saami waa shaqhsigii lahaa fikirka filimka qudbi siro iyo hagaha samaynta filimka waxaan weydiiyey sida uu ku yimi fikirka filimkan
xeryaha qaxootiga hadda aan ku noolnahay annaga dhalinyaro ahaan way nagu soo laalaabataa ereyga qudbisiro ama aan doonno ama hana loo doono ereyga qudbisiro way nagu soo laalaabataa filimkanna wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo kala duwan sida hadda inuu ka hadlo in gabar qudbisiro lagu qasbo iyadoo qasabka aan lagu qasba aan ku leeyahay ee tahay in dhibaato kaga imaato reerkooda ee nin kale ku gasho iyadoo nin tolkeeda kale ka carreysa ama aftigeed ama inaadeerkeed inay nin jecleed ay la cararto ta kuwaad taas waaye tan labaad in qof yar ayadoo ah oo da-aan gaarin qalbiga inta laga xado lagana daadacsiiyo inay wax wanaagsan tahay qodbasirada taasoo kaletan inay ku imaato wuxuu kaloona xambaarsan yahay in duruufaha la isaga faa'iidaysto
saami waxa uu qabaa in filimkan cusubi uu wax badan ka bedeli doono fikirka ay dhalinyarada qaxootigu ka haystaan guurka qarsoodiga ah
boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay filimkaas haddii soo baxaan oo dhalinyarada si toosa ay u daawato inay fikirkooda bedeli doonaan sababtoo ah gabar yeelaysa ma ahan in urur lagu deeriyo filimkan wuxuu ka turjumayaa dafaastaban gabadha haddii urur qudbasiro aqaado labada reerba inaysan ogolaanin in la noolaato ee halkaas dhibaato kula kulmayso kolley gabarwalba taasay ka digdoonaan doontaa wiilkana kuma dhiiran doono inuu gabar duruufaysan ka faa'iidaysto ama asoo dareen uu wado ama asoo duruuf ay wado ama dhan faamiha oga imaado inuu gabadha iska faa'iidaystana ma ku dhiiran doono maadaama filimkan uu yahay filim bilaaw ilaa dhammaad isku tafatiran qoran diyaarsan soo diyaariyay bajet walbana kaga hadli kara filmka
nasteex maxamed axmed oo kamida gabdhaha ku jira filmka qudbisiro ayaa ka hadlaysa waxa ay ku dooratay inay jiraan noqoto iyadoo bulshada qaarkeed ay fikir aan wanaagsanayn ka haystaan in gabadha ay filim jisho
arkay waxyaalo badan oo adduunka ka jiro ee dhibaatooyin badan iyo waxa hadda adduunka ka taagan yahay marka arkay arintaas waxaan jeclaystay inaan jilaa noqdo oo dadka wax u kordhiyo sifa aan u madalo gabadha Soomaaliyeed oo aan u matalo inaan ahay gabadha Soomaaliye kaliya oo jili karto filim qiso dhacayso mis wax jira oo dhibaatooyin keenay sameyn karto filmka ugu horeeyay horta aan sameeyay wuxuu ahaa Sharad Jacayl kaasoo ka hadlayay lacagta loo kala iibsanaa jacaylka mise dhibaatada loo keensanaa gabadha qalbigeeda
nasiixu waxay aaminsan tahay in filimada ay wax ka mitasho ay gabdho badan ka badbaadin doonaan dabinno ay ku dhici lahaayeen
waxaa jiraan gabdho aan duruufaysan gabdho qaar oo waxaa jiraan oo ayagana duruuf ku jiraan micnaha qalbi jab moral jab esas ay tahay filimanta aan sameeyneyno markay arkaan inay ka faa'iidaan fikradooyin ayaga ay ka qaadan karaan farinta waxay noqonaysaa farin dadka ay ku tusaale qaataan dadweynahan ay ogaadaan fil qubsirada la sheegayo micnaha ay keen karto dhibaatooyin ka dhigtaagan iyo dhibka ay gabdhaha u saarin karto gabdhaha camal gabadh gurigooda lagu soo fiijinayo la deernaayo meelaha iska jikora ay noqon karto camal wax kale ay ku noqon karto aydan sila carfaad umada ay caynaan wadooyinka ay mari karin
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aad idin la socodsiinayay aniga oo axmed cabdullaahi jaamaca inta si aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatanna aan ku nasano mid ka mid a kaalimahaasi ugaanta ahaa
برامج عويسك تضبعك هالكاس ريان كسر في ميرينا برامج عويسك تمني يعني هو عبد السلام سلس يساعدك يا أحمد ياري تنوي تضبعك الدنبه انت دبو كل مدونه وحنا